Mazmur 59. Nyuwun pitulungan nglawan mungsuh. Kanggo lurah pasinden. Miturut lagu Ojo Ngrusak. Miktam anggitane Prabu Daud, nalika sang Prabu Saul utusan dingkik lan nyedani ana ing daleme. Duh Allah kawula, kawula mugi paduka uwalaken saking mengsah kawula. Paduka mugi karso mbetengi kawula tumrap ingkang sami nglawan kamulo. Kawula mugi kawalno saking tiang ingkang sami damel piawon. Kaluwarono saking tiang ingkang sami remen ngutahaken rah. Amargi tiang punika saestu sami nyegat ngangkah dateng nyawa kawula. Tiang prakoso sami nempuh kawula. Mongko kawula mboten nerak wewaler. Kawula mboten dosa duh Yehuwa. Kawula mboten gadah kalepatan. Kok sami mlajeng soho toto-toto. Paduka mugi karso ngrawuhi kawula lan karso nguningani. Duh Yehuwa, Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi. Paduka punika Gusti Allahipun Israel. Paduka mugi karso wungu paring paukuman dateng para bangsa, para tiyang ingkang sami nglampahi piawon lan nandukaken kianat punika. Sampun ngantos paduka welasi. Saben sonten sami wangsul malih, sami mbaung kados segawon sarta ngubengi kita. Saestu, sami nyemoni kalian cangkemipun. Panyenyamah dumuneng ing lambenipun, sabab sinten ingkang mirengaken. Nanging tiang punika sami paduka, gegujeng duh Yehuwa. Sakataing bangsa, sami paduka poyoi. Duh kakiatan kawula. Paduka ingkang kawula gondeli, amargi Gusti Allah dados kita beteng kawula. Allahku bakal metuk aku kalawan sih kadarmane. Gusti Allah bakal marakake aku, bisa ngremehake para satruku. Mugi sampun ngantos sami paduka pejahi, supados bangsa kawula boten kesupen. Mugi paduka damel sami kelunto-lunto, klayan pamiseso paduka. Mugi sami paduka rebahaken duh pangeran, tetameng kawula. Ujaring lamenipun punika dosaning cangkemipun. Sami kajireto margi saking piangkuhipun. Amargi ipat-ipat lan cidro ingkang dipun cariyosaken. Mugi sami katumpeso kalayan bebendu. Katumpeso ngantos sami sirno. Supados sami mangertoso. Bilih Gusti Allah ingkang misesani tedak turunipun Romo Yakub. Ngantos dumugi ing pungkasaning bumi. Saben wanci sonten sami dateng malih, mbaung kados segawon sarta ngubengi kita. Sami nglambrang upados tedha, menawi boten tuwuk lajeng sami ngereng. Nanging kawula badhe ngitungaken kakiyatan paduka. Ing wanci enjing, kawula badhe asurak-surak margi saking sih kadarman paduka. Amargi paduka punika sampun dados kita beteng kawula. Papan pangungsen kawula ing salebeting karupekan kawula. Duh karosan kawula, paduka badhe kawula kidungaken kelayan kidung mazmur. Amargi Gusti Allah punika dados kita beteng kawula. Gusti Allah kawula ingkang asih darmo.